descubrimos que o Goberno de España, o Ministerio de Fomento, había suspendido a tramitación do proxecto para a estación intermodal de Lugo, e xa tiñamos coñecemento de que se mandaran, se dera a orden de paralizar as obras da variante Pobo de San Xulián da alta velocidade. Bueno, estes dous datos, unidos á ausencia de compromiso do Partido Popular con esta provincia histórico, pois a única conclusión posible é que o Partido Popular ten dada instrucción, ten tomada a decisión de que Lugo, a provincia de Lugo, quede fora do mapa de alta velocidade. Eso parece ben evidente. Son dous elementos que non teñen outra interpretación que esta. Por lo tanto, nos anunciamos a nosa vontade de poñer en marcha unha iniciativas con entidades sociais, con institucións, de xeito que se dera unha resposta ciudadana a intención do Goberno de España de deixar a Lugo e a Monforte fora do mapa de alta velocidade. Dentro destas iniciativas, a min pareceume que era ben que o alcalde da capital de Lugo e o alcalde da segunda cidade da nosa provincia de Monforte, que están ambas as dúas afectadas polo traxecto de alta velocidade, pois trasladarlles a información que tiñamos sobre o que estaba pasando coas intencións do Ministerio.